Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι στο βήμα της Βουλής. Πάμε να πάρουμε γεύση από την ομιλία του.
Πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε η μονάδα διαχείρισης κρίσεων. Εγκαταστάθηκαν πολλαπλές γραμμές επικοινωνίας σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη και είναι δυστυχώς πολλά. Δημιουργήθηκαν πλατφόρμες σε όλα τα κράτη για δηλώσεις επαναπατρισμού και μάλιστα υπάρχει και ένα ειδικό σχέδιο, μόλις αυτό καταστεί εφικτό, μόλις η ασφάλεια των πτήσεων μπορεί να εξασφαλιστεί και ανοίξουν οι εναέριοι χώροι, να υπάρχει οργανωμένη επιστροφή όσων το επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχουν γίνει κάποιοι στοχευμένοι επαναπατρισμοί, η ομάδα νέων του Άρη, μια ομάδα συμπολιτών μας η οποία εκενώθηκε από την Βίθλεμ μέσω Αιγύπτου και βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα μας. Και αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν και τις επόμενες μέρες. Θέλω να ζητήσω από τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στις χώρες του κόλπου να δείξουν υπομονή και κατανόηση, να φροντίσουν πρώτα και πάνω απ' όλα για την προσωπική τους ασφάλεια και να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει το συντομότερο δυνατόν όταν αυτό καταστεί εφικτό όσοι το επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα μας. Προσοχή μας βέβαια ταυτόχρονα στρέφεται και στην Κύπρο που αποτελεί τον βραχίωνα του ελληνισμού και δυστυχώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά από την Ελλάδα στην εμπόλεμη ζώνη. Έτσι ύστερα από επικοινωνία μου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας η ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα Κίμων, τη φρεγάτα Ψαρά και 4 αεροσκάφη F-16 Viper. Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύει όπου την καλεί το εθνικό καθήκον. Και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο την διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και με έναν στόχο μόνο. Να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Και αυτό νομίζω ότι έχει και την ξεχωριστή του σημασία, διότι καταδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε την ενδυνάμωση της χώρας μας και ειδικά των ενόπλων δυνάμεων μας τα τελευταία χρόνια. Αλλά και τη διπλωματική μας εμβέλεια. Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα πρώτη έσπευσε να συνδράμει την Κύπρο. Ακολούθησαν, και αυτό νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη, διότι καταδεικνύει ότι απειλή κατά της Κύπρου είναι απειλή κατά εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησε και η Γαλλία και ενδεχομένως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που και αυτές δήλωσαν ετοιμότητα να αποστείλουν και σκάφη αλλά και συστήματα αεράμινας στη Μεγαλόνησο. Επί της ουσίας τώρα, προφανώς και δεν θα παραθέσω δημόσια όλες τις πλευρές της συνεργασίας μας με τη Λευκωσία. Όπως λιτές σε αυτές τις συγκυρίες πρέπει να είναι και οι αναφορές μας στις ένοπλες δυνάμεις, ασφαλώς και η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών είναι αυξημένη και το ίδιο ισχύει και από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά πιθανούς στόχους συνδεδεμένους με τα αντιμαχόμενα κράτη. Και με βάση τον ίδιο σχεδιασμό, σενάρια εξετάζει και το Υπουργείο Μετανάστευσης, καθώς ξέρουμε καλά ότι στις σειράξεις δυστυχώς τις ακολουθούν πάντα και μετακινήσεις πληθυσμών, ροές αμάχων δηλαδή μέσω όμορων χωρών προς την ασφαλέστερη Δύση. Θέλω να είμαι σαφής, κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι ορατό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ορατό. Είναι αναγκαίο όμως η πατρίδα μας να είναι προετοιμασμένη για κάθε πιθανή εξέλιξη σε όλα τα πεδία. Και αυτό ακριβώς κάνει με τρόπο συνεπή, μεθοδικό αλλά και αθόρυβο όποτε αυτό χρειάζεται. Προφανώς όλες αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν και τη διεθνή οικονομία. Τα ευρωπαϊκά ομόλογα, τις τιμές ενέργειας που κινούνται απότομα προς τα πάνω, όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό και τα αρμόδια Υπουργεία είναι έτοιμα, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους και ήδη εξετάζουμε προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία. Τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες, όμως άλλο οι τελογισμένες αυξήσεις από την αύξηση των τιμών της πρώτης ύλης και άλλο η αχαλήνωτη κερδοσκοπία. Γι' αυτό και αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων. Κλείνω αυτήν την εισαγωγή μου με την παρατήρηση ότι, όπως έχω πει, στα αχαρτογράφητα νερά αυτών των νέων διεθνών ανακατατάξεων η εσωτερική σταθερότητα της χώρας γίνεται ακόμα περισσότερο προϋπόθεση ασφάλειας αλλά και πρόοδου. Καλώντας όλους μας σε αυτήν την αίθουσα να αντιληφθούμε ότι είναι καιρός. Είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν επιτέλους μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά. Και η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τώρα τη θέση της σε μια ευρύτερη οπτική. Και η συνένεση που ενώνει να επικρατήσει έναντι των συνθημάτων που διχάζουν. Και ας τα σκεφτούν όλα αυτά και οι επαγγελματίες ανησυχούντες, πότε για την υπεύθυνη θέση της χώρας, πότε και για το διεθνές δίκαιο, και σε αντιληφθούν επιτέλους ότι η εξωτερική και η αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά, αλλά ασκείται με εθνικά κριτήρια. Ναι, το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να επιστρατεύεται για να δικαιολογεί κρεμάλες δικτατορικών καθεστώτων, ούτε όμως να ακούγονται και θέσεις που ενισχύουν μια γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το γνωρίζουμε καλά από την ιστορία μας, δεν παράγει νικητές. Παράγει μόνο αστάθεια, ανθρωπιστικές κρίσεις και αλυσιδωτές συνέπειες οι οποίες φτάνουν μέχρι την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο ασφαλώς δεν το θέλουμε. Από το περασμένο Σάββατο έχω επικοινωνήσει με όλους τους ηγέτες χωρών στη Μέση Ανατολή, μεταφέροντας αυτό το μήνυμα για μια ανάγκη αποκλιμάκωσης και επαναφοράς στο δρόμο της διπλωματίας. Θέλω να εφιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή σας στην κατάσταση στο Νότιο Λίβανο. Είχα την ευκαιρία χθες να επικοινωνήσω τόσο με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου όσο και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, τον στρατηγό Ζωζέφ Αούν. Είναι λογικό το Ισραήλ να επιχειρήσει να αντιδράσει σε απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκε από τη Χεζμπολά. Εξίσου όμως αδικαιολόγητη θα ήταν σήμερα μια εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση η οποία ουσιαστικά θα οδηγούσε σε μια ανάφλεξη ενός ακόμα μετόπου στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας ουσιαστικά στη Χεζμπολά, δίνοντας της πρόσθετα επιχειρήματα. Και με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί και η χώρα μας να παίξει έναν ρόλο ευρύτερης σταθερότητας, ώστε εκτός από το κύριο μέτωπο το οποίο αφορά το Ιράν, να μην ανοίξει ακόμα ένα μέτωπο το οποίο θα είναι ακόμα κοντύτερα στην ελληνική και στην κυπριακή επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, και αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα θα τοποθετηθούν και στην Ολομέλεια και αρχηγοί των κομμάτων, ο Υπουργός Εξωτερικών θα είναι έτοιμος να ενημερώσει θεσμικά και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και με μεγαλύτερη εμπιστευτικότητα, όπου αυτό είναι απαραίτητο, όλα τα κόμματα. Εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος, όπως το έκανα ήδη χθες με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, να ενημερώσω κατηδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς. Αλλά προς το παρόν έχουμε την ευκαιρία σε αυτήν την αίθουσα να δώσουμε ένα πρώτο δείγμα ευθύνης και εθνικής συστράτευσης με τη στάση μας στο νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την κρίση στη Μέση Ανατολή, για τα συμβαίνοντα στην Κύπρο. Τώρα μπαίνει στο θέμα του νομοσχεδίου για την ψήφο των αποδήμων Ελλήνων, για την επιστολική ψήφο. Αντώνη Δελατόλα, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Πώς βλέπεις, πώς άκουσες τον Πρωθυπουργό και πώς βλέπεις τα πράγματα? Θα επηρεάσει το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό αυτό που συμβαίνει?
Τον βλέπω με δύο μονάδες, όχι στρατιωτικές, αλλά
στις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις.
Γιατί, όπως είπαμε και λίγο πριν μαζί οι δυο μας, ότι τουλάχιστον από δεξιά του αυτή η στάση...
Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Ας πούμε, είδα σήμερα κάποιες εφημερίδες που του κάνουν κριτική από τα δεξιά να τον επενούν για τις κινήσεις που έκανε στην Κύπρο.
Όπως τη Δημοκρατία.
Όπως η Δημοκρατία, όπως η Εστία.
Ναι, ναι.
Και φαντάζομαι ότι αυτή η θετική στάση των εφημερίδων αυτών θα έχει κάποιο αποτύπωμα πολιτικό το επόμενο διάστημα. Αρκεί να μην εξανεμιστούν όλα αυτά, πρώτον από την οικονομία, που φοβάμαι πάρα πολύ τις ανατιμήσεις που έρχονται, και δεύτερον να μην εμπλακούμε σε κάποια σοβαρή πολεμική ιστορία που να αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ακριβώς. Εγώ λοιπόν θέλω να αρχίσω από το δεύτερο, γιατί το πρώτο μπορεί να πει κανείς, το σκεφτόμουν το πρωί, ότι όσα μπορεί να πάρει πολιτικά ωφέλη, ας μιλήσουμε κοινικά σε αυτή τη διαδικασία ο Μητσοτάκης, και για να τα πάρει πρέπει να πάνε και καλά στην πορεία. Δηλαδή το πρώτο που είπες είναι συνυφασμένο με το δεύτερο. Μπορεί να τα χάσει από το ράφι, από την ακρίβεια.
Βέβαια. Έτσι.
Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Αν κερδίσει πόντος ή όχι, τον κόσμο το ενδιαφέρει λιγότερο σε αυτή τη φάση. Να μείνω όμως στη δεύτερη παρατήρησή σου. Είπε μια φράση, τώρα την είδα προς το τέλος. Κάναμε, λέει, αυτές τις κινήσεις προκειμένου να μην ανοίξει μέτωπο κοντά στην ελληνική και κυπριακή επικράτεια. Δεν είναι στο χέρι μας. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι στο χέρι και αυτών που πήγαν να προστατέψουν την Κύπρο. Αλλά δεν το ξέρει κανείς πώς θα αντιδράσει το Ιράν σε αυτή την μάζοξη, να το πω, των δυνάμεων στην Κύπρο. Με έναν τρόπο είναι προστασία, με έναν τρόπο είναι και στόχος.
Βέβαια.
Έτσι
είναι.
Και θέλω να κάνω μια παρατήρηση, αγαπητέ Νίκο, που μου την είπε ένας διπλωμάτης που τα ξέρει καλά τα θέματα. Είπε ότι εδώ και λίγα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος δεν αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος της Ρωσίας, αλλά του Ισραήλ. Θεωρείται δηλαδή κομβικό σημείο στρατιωτικά και ενεργειακά για το Ισραήλ. Και φαίνεται ότι πριν πάρουμε την απόφαση, αποκοινούμε την Κύπρο για να σταλούμε, να σταλούν εκεί αυτές τις δυνάμεις και συμβολικά και ουσιαστικά, και ακολούθησαν οι άλλες χώρες με μεγάλη καθυστέρηση, και Βρετανία, τα έλεγες εσύ χθες το πρωί. Αυτό ήταν και σε γνώση του Νετανιάχου, προφανώς, και των Αμερικανών. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πήγαμε να έχουμε μια προστασία στον Κύπρο, αλλά από την άλλη όμως μένει να δούμε αυτό που είπες, αν αυτό έχει αίσιο αποτέλεσμα.
Σωστά.
Που εκεί θα κρυθούν τα πάντα.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, και αμέσως μετά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει και σήμερα, προσφέρει και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν κάποιους μήνες η Κοσμοτέ Τέλεκομ είπε πως αν πιστέψουμε στα όνειρα των παιδιών, μόνο τότε μπορούν να γίνουν αληθινά. Και η αλήθεια είναι ότι το είπε και το έκανε. Αποδεικνύοντας λοιπόν ότι πιστεύει στα όνειρα των παιδιών, η Κοσμοτέ Τέλεκομ έφερε υψηλότερες ταχύτητες και σύγχρονο εξοπλισμό σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι αυτά τα παιδιά αποκτούν πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες με τη βοήθεια της COSMOTE Telecom. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, έτσι και σήμερα, η Προτέρια. Θέλετε κι εσείς να έχετε ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για ένα χρόνο? Με το Προτέρια Πικάσο για το σπίτι ή την επιχείρησή σας μπορείτε. Ταυτόχρονα αποκτάτε τον έλεγχο της κατανάλωσής σας, αφού μέσα από το Πικάσο My Plan στο Προτέρια App την παρακολουθείτε κάθε μήνα και έτσι είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σας. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Κατεβάστε το Προτέρια App σε iOS και Android εντελώς δωρεάν. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
Καλημέρα, κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Επίσης, και εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Ξανθόπουλε, να αρχίσω με κάτι διαδικαστικό που έχει όμως και τους συμβουλισμούς του, αλλά και όχι, γιατί όχι την ουσία. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να ζητήσει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια ενημέρωση κατά δίαν με τον Πρωθυπουργό, γιατί προφανώς υπάρχουν και ζητήματα εθνικής ασφάλειας που πρέπει να συζητώνται κατηδίαν. Βλέπουμε για άλλη μια φορά ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, για το ΣΥΡΙΖΑ σας ρωτώ, να επιλέγουν μια επιστολή για να γίνει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών διαφοροποιούμενη από αυτή την τακτική που ακολούθησε ο κ. Ανδρουλάκης, και αναρωτιέται κανείς αν αυτό είναι, έχει ένα όφελος εθνικό και ακόμα και θα λέγα κομματικό. Άλλη μια διαφωνία, άλλη μια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που κανείς περίμενε, να πάτε να κάνετε, να έχετε μια ενημέρωση κατηδίαν για ζητήματα που δεν είναι για τη δημόσια σφαίρα.
Θα σας απαντήσω με το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης το προηγούμενο διάστημα στην περίοδο των υποκλοπών, θυμάστε ότι είχε ακολουθήσει μια στεναρή αντίθεση στην πρόσκληση της κυβέρνησης, έλα να σε ενημερώσουμε κατηδίαν γιατί παρακολουθήσε, και ζητούσε επίσημα να ενημερωθεί και όχι κατηδίαν. Στην διαδικασία τώρα που ακολούθησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ανόμοια θέματα είναι αυτά. Σημαντικό, ακούστε, αυτό, αλλά άλλο θέμα αυτό και άλλο τα
πόλεμος. Αφήστε
παρακαλώ να
τελειώσω. Αφήστε να τελειώσω. Αντίθετα λοιπόν με την προηγούμενη, μιλάω τώρα για τη θεσμική διάσταση, έτσι, για αυτό το πράγμα μιλάω. Εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, να ενημερώσει ο Πρωθυπουργός τους επικεφαλής των κομμάτων και για να συνδιαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική. Η κατηδίαν ενημέρωση είναι σαφές ότι είναι ενημέρωση, προφανές, αλλά ουσιαστικά τι γίνεται? Πηγαίνει ένας αρχηγός, ακούει τι λέει ο Πρωθυπουργός και φεύγει. Έχει ελάχιστη
δυνατότητα. Όχι, λέει και τη γνώμη του. Δεν θα πει,
προφανώς, δεν λογοκρίνεται. Ακούστε λίγο, δεν λογοκρίνεται. Αλλά αν μιλάμε για εθνική γραμμή, αυτό θα προκύψει από μια εθνική συνεννόηση.
Μα κύριε Ξανθόπουλε, ξέρετε ότι πόσο σας εκτιμώ. Κύριε Ξανθόπουλε, ένα λεπτό. Τώρα, γιατί είναι ουσιαστική κουβέντα μας. Μέσα σας έχουμε συνηθίσει να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, και ο Νίκος και εγώ έχουμε εκφράσει τα καλύτερα για την ποιότητα του λόγου σας. Λοιπόν, τώρα, εσείς δηλαδή μας λέτε ότι θα γινόταν σύσκεψη πολιτικών αρχηγών και θα υπήρχε συμφωνία για την
εθνική
γραμμή.
Όχι, άλλο λέω. Δεν λέω ότι θα υπήρχε συμφωνία.
Με το ΚΚΕ ή με την Νέα Αριστερά, ας πούμε, που διαφωνούν με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο.
Δεν λέω ότι θα υπήρχε συμφωνία. Λέω ότι θα υπήρχε ενιαία ανταλλαγή απόψεων, τέτοια που θα βοηθούσε να διαμορφωθεί ένα
αλλά θα
εθνικό
μέτωπο. Και ένα σήμα. Όχι, το Συμβούλιο Αρχηγών, δραματικό. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
Ακούστε λίγο. Έχω την εδραία πεποίθηση ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για να τα υποβαθμίζουμε. Είναι πολύ σοβαρά. Με την έννοια αυτή λοιπόν θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει αυτή η προσπάθεια.
Εκτιμώ ότι δεν εννοείται ότι το υποβαθμίζουμε εμείς. Ίσα-ίσα μιλήσαμε και για ουσιαστικό.
Καταρχάς δεν είπα ότι τα υποβαθμίζετε.
Όχι, για να συνοηθούμε.
Έτσι, δεν είπε ότι τα υποβαθμίζεται, χρησιμοποίησα πρώτο πληθυντικό, γιατί και εγώ είμαι μέλος
του κυβέρνηση αναφέρεται, στην κυβέρνηση.
Του πολιτικού συστήματος. Έτσι, δεύτερον και πολύ σημαντικό, έχουμε ανάγκη από μια εθνική συνεννόηση αυτή τη στιγμή. Και το πλαίσιο της της σύγκλησης του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι ένα θερμοκήπιο το οποίο ευνοεί αυτού του είδους την συναντήληψη και όχι οι κατηδίαν συναντήσεις. Αυτό είναι το σχόλιο μου και επιμένω ότι θεσμικά ήταν πιο σωστό να γίνει μια συνάντηση εφόλης της σύγκλησης.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για 3-4 ερωτήματα ακόμη.
Θα σας παρακαλέσω πολύ γρήγορα, γιατί ξεκινάει ο Σωκράτης Φάμελος μετά τον Πρωθυπουργό και είναι άκομψο να λείπω στη συνέντευξη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.